Φίλες και φίλοι του Oversteer, καλώς ήρθατε. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε επεισόδιο σε δύο εβδομάδες, κάναμε σε μία. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις, μας αρέσει να σας βάζουμε σε κλίμα τι θα κάνουν την επόμενη φορά αυτά τα παλιόπαιδα. Δεν έχουμε προφανώς αγώνα, έχουμε όμως κάποια νέα της επικαιρότητος.
Της επικαιρότητος, ακούω.
Γίνανε κάποια, ναι, είμαστε και θεωρητικοί. Σε παράδειγμα, πάντιο. Mm. Γίνανε κάποια πράγματα την εβδομάδα που μας πέρασε. Υπήρξαν σημαντικά νέα, ρεπορτάζ, και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε με τη Μαρίλη, η οποία δεν είναι καλά σήμερα.
Είμαι μια χαρά. Απλά δεν ξέρω. Σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω γιατί.
Πριν έψαχνε τη λέξη πιστοποίηση γύρω στα 2 λεπτά. Ενώ την είχε πει ήδη τη λέξη πιστοποίηση. Δηλαδή την είχε πει, την είχε στο ΚΑΣ και αντί να την πετάξει ξανά, ρε παιδί μου, την ξαναφόρτωσε από το μηδέν.
Έπρεπε να την ξανακάνει generate από την αρχή.
Ναι, για κάποιο λόγο έπαθε κοκομπλόκο, τέλος πάντων.
Δεν ξέρω γιατί.
Ένας συνάδελφός μας, δεν θα πούμε το όνομά του, του γράψες μπροκολόκο στα μηνύματα.
Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει.
Και σε πήρε τηλέφωνο, σου πει τι είναι αυτό. Και εγώ ήμουν δίπλα.
Ποιος
και
εκεί, είναι ο κόκκος.
Και εκείνη την ώρα θέλω να πω ότι εγώ ήμουν δίπλα από τον συνάδελφο αυτόν και δούλευα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες σε ποιο γραφείο ήμουν.
Ναι, κατάλαβα.
Σε αυτό που ήσουν εσύ.
Ναι, ναι.
Και κάθομαι εγώ, ρε παιδί μου, και την ώρα κάτι γράφω για τον Καουπίνεν, έναν πιτσιριγά WRC οδηγό. Και ακούω ξαφνικά αυτό, τέλος πάντων, τον άνθρωπο να λέει. Τι είναι αυτό! Και με πιάνουν τα γέλια.
Τα πολλά μου χαιρετίσματα, αν μας ακούει, τα χίλια χαιρετίσματά μου.
Και γυρνάω και του λέω μπροκολόκος με τη Μαρίλη μιλάς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες που το είπα αυτό.
Το άκουσα, το άκουσα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά. Μ' αρέσει έτσι που εισάγω νέες έννοιες.
Ναι.
Ναι.
Σε άντρες,
Ναι, όπως το σλέι, που το λέω συνέχεια, που τους το λέω συνέχεια πλέον, όπως τον μπροκολόκος, που έχει γίνει μια πρώτη εκπαίδευση πάνω στον μπροκολόκο.
Έχει περάσει σβέν.
Έχει, ναι.
Τώρα θα περάσει σπέν.
Ναι,
προκεχωρημένη εκπαίδευση ενός συλλέκτων.
Ναι.
Λοιπόν,
πάμε.
Πάμε στα καθέκαστα. Έχουμε πρώτα-πρώτα... την επισημοποίηση της εισόδου της Cadillac στο grid.
Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά ναι, είναι πλέον και επίσημο και με τη βούλα.
Ναι, είχε βγει ήδη από πέρυσι ότι η όλη διαδικασία έχει εγκριθεί από τη FIA. Η Formula 1 είναι κατά 99% έτοιμη να κάνει δεκτή και από τη δικιά της πλευρά την αίτηση. Το θέμα ήταν όμως να... γίνουν και οι διαδικαστικές κινήσεις σωστά. Στην ουσία η προσπάθεια της Cadillac έχει στοιχεία από την πρώτη κίνηση που είχε κάνει η Andretti πριν από 2 χρόνια, αλλά...
Τι θλίψη και αυτή.
Ναι, ήταν πολύ άσχημη η φάση εκείνη, αλλά ποια είναι τώρα η ειδοποιώς διαφορά. Αφενός, πλέον μιλάμε για μια ομάδα η οποία στην ουσία είναι πρώτα Cadillac και μετά οτιδήποτε άλλο. Οπότε η General Motors, δεσμευόμενη και για να κατασκευάσει κινητήρα από το 28, έχει στηρίξει 100% την προσπάθεια. Οπότε είναι ένας κατασκευαστής ο οποίος μπαίνει και όχι μια ανεξάρτητη ομάδα με στήριξη. Και επίσης η Andretti δεν φαίνεται κάπου τόσο, άλλο που η δουλειά που έκανε ο Michael Andretti υπάρχει. Διότι την Andretti Global την είχε αγοράσει πια η TWG Motorsport, η οποία στην ουσία τρέχει όλα τα προγράμματα της Andretti σε όλα τα προαθλήματα στα οποία αγωνίζεται, όπως είναι για παράδειγμα το IndyCar, και έχει πείσει και με τη σειρά της, τη GM, να στηρίξει 100% με δικούς της πόρους την εμπλοκή της ομάδας στο grid. Εντάξει, προφανώς πολύ μεγάλο γεγονός το ότι έρχεται ένας όμιλος όπως είναι η General Motors με τα στραβά του και τα σχημά του, και στην Αμερική είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, με πραγματικά μόνο τη Chevrolet να κάνει νούμερα αξιόλογα σε πωλήσεις. και αρκετά ζητήματα, ειδικά εκεί με την προσπάθεια να εξηλεκτριστούν και με τις συνεργασίες που έχουν με τις διάφορες εταιρείες. Αλλά το ότι μπαίνει η Cadillac, έχουμε για πρώτη φορά 11η ομάδα. Για πρώτη φορά μετά το 2016 έχουμε 11 ομάδες στο grid.
Mm-hmm.
Τελευταία φορά που είχαμε 11 ομάδες στο grid ήταν τότε που ήταν η Manor, η Manor.
Manor.
Της οποίας, fun fact, αφεντικό τώρα ήταν ο Graeme Loudon, ο οποίος, Graeme Loudon, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είναι τώρα την principal στην ομάδα της Cadillac.
Mm-hmm.
Πώς νιώθεις που έχουμε America, American team?
Ναι, νιώθω ότι γενικά η Formula 1 προσπαθεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ και όχι στην Αμερική. Νιώθω, επίσης. Οπότε, αν είσαι η ΦΙΑ, είναι κάτι θετικό. Και οποιοδήποτε άλλος αν είσαι, είναι κάτι θετικό. Γιατί σημαίνει ότι 11 ομάδες σημαίνει δύο περισσότερες θέσεις στο grid από αυτές που έχουμε τώρα. Άρα, δύο ακόμη ευκαιρίες για οδηγούς να βρεθούν στο grid της Formula 1, που ξέρουμε πόσο περιορισμένες είναι οι θέσεις, ξέρουμε πόσο περιορισμένο είναι το pool οδηγών που μπορούν, που έχουν και την στήριξη και την ικανότητα και το ταλέντο να βρεθούν στο grid. Οπότε, ναι, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ θετικό και σημαίνει και περισσότερα investments. Τα βλέπεις ότι δεν μπορώ με τις έλεξεις σήμερα.
Περισσότερα investments, περισσότερες επενδύσεις.
Περισσότερες επενδύσεις. Γενικά στον τομέα της Formula 1 και γενικά στο πρωτάθλημα και σε ό,τι αυτό καλύπτει. Οπότε είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ θετικό.
Τώρα, επειδή είπες για τους οδηγούς, εγώ θα πω ότι τα ονόματα που ακούγονται ήδη δεν είναι τίποτα νέα ταλέντα τα οποία δεν έχουν που να πάνε. Πρόκειται για οδηγούς που έχουν πείρα ή που έχουν υπάρξει σε ομάδες πρόσφατα και αποπέμφθηκαν. Προέκυψε στην αρχή ένα από αυτά τα χαζοπόστες στα social media ότι μόνο ο Σουμάχερ και ποιος άλλος και ένας άλλος οδηγός, τέλος πάντων, έχουν κάνει follow την. Ο Σουμάχερ και ο Μπότας, κάτι τέτοιο.
Ναι, νομίζω ο Μπότας. Mm.
Έχουν κάνει follow την Cadillac στο Instagram. Εν τω μεταξύ, αν πάτε τώρα να δείτε, την έχουν κάνει σχεδόν όλοι. Άνεργοι και μη οδηγοί. Τα ονόματα που ακούγονται είναι λογικό να αποτελούν έμπειρους οδηγούς, με την έννοια ότι μια νέα ομάδα δύσκολα θα πάρει ένα ρούκι.
Προφανώς, προφανώς.
Θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια η Haas έπαιζε μπάλα με το δίδυμο Grosjean Magnussen.
Που είναι από τα πιο, από τα πλέον έμπειρα, από τους πλέον έμπειρους οδηγούς του grid.
Ναι, τότε, ναι.
Δεν ήταν ακόμα και όταν, καλά, που πριν 6 χρόνια μπήκε η...
Πριν 10.
Πότε μπήκε η Haas?
Πριν 9, πριν 10 χρόνια, με 9 χρόνια.
Οκ, okay, ναι, ναι. Εντάξει, και τότε δεν ήταν rookies. Είχαν έμπειρη.
Όχι, rookies δεν ήταν. Ο Magnussen είχε 2 χρόνια στην ενεργητικό του.
Mm-hmm.
Ο Grosjean είχε... Ο Grosjean. Ή τη Χούλκεμπεργκ.
Αργότερα ο Χούλκεμπεργκ, έχεις δίκιο. Πολύ αργότερα.
Ο Grosjean λοιπόν είχε 7 χρόνια, το 9 μπήκε στο grid, με τη χέτη του τότε, είχε αντικαταστήσει τον Nelson Piquet Jr., ο οποίος είχε φύγει από την ομάδα κακήν κακός, γιατί άραγε. Και ήταν και ο Magnussen, ο οποίος ήταν πιο πιτσιρικάς, αλλά εντάξει. Και τότε να θυμίσω ότι για την... υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Grosjean είχε πάει στη Haas με την προοπτική, αν κάνει καλή χρονιά, να πάει στη Ferrari.
Καλά πήγε αυτό.
Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Πήγε ο Ράικονεν, πήγε ο Φέτελ και δεν φύγανε μέχρι που ήρθε ο Λεκλέρ. Λοιπόν, οπότε για την Cadillac ακούγονται τα εξής ονόματα. Ακούγεται ο Πέρες.
Εννοείται.
Ακούγεται ο Ρικιάρντο.
Εννοείται επίσης.
Ακούγεται ο Μπότας.
Οκ. Okay.
Και ο Κόλτρον Χέρτα.
Ναι, νιώθω ότι η πιο ρεαλιστική και αν θες ταιριαστή επιλογή θα ήταν ο Colton Herta.
Mm-hmm.
Νομίζω. Και ναι, έχει και έκανε και τις δοκιμές με τη McLaren το 22.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά ταιριαστό match.
Ο Colin Herta είναι ο πιο άπειρος από όλους αυτούς, με την έννοια ότι και πιο μικρός είναι και λιγότερη σεζόν έχει σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά από Φόρμουλα 1 δεν έχει ιδέα, έτσι, δεν έχει τρέξει ποτέ. Ενώ όλοι οι άλλοι που ανέφερα είναι νικητές αγώνων, μπαροτοκαπνισμένοι κτλ. Κτλ. Έτσι, εντάξει, καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η Cadillac, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τη λογική τους μέχρι στιγμής, θα προσπαθήσουν να εντάξουν το αμερικανικό στοιχείο. Οπότε πιθανώς
σίγουρα
ο Χέρτα να παίξει.
Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι τέτοια στο μάτσο.
Αλλά περιμένω να δω να προτιμούν και έναν οδηγό με πολύ πολύ εμπειρία. Τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός θα είναι ένας οδηγός ο οποίος έχει λίγα παραγωγικά χρόνια μπροστά του. Ο Μπότας είναι 35 για παράδειγμα, έτσι. Αλλά ένας οδηγός όπως ο Πέρες ή ο Ρικιάρντο που είναι γύρω στα 32-33, νομίζω ο Ρικιάρντο είναι πιο μικρός.
Ο Πέρες είναι 35.
Πέρες είναι 35. Οκ, okay, ούτε ο Πέρες τότε θεωρητικά θα μπορούσε να παίξει
και
αυτό το ρόλο.
Και ο Ρικιάρντο είναι 35.
Έφτασε ο Ρικιάρντο 35.
Εντελώς.
Που έχω χάσει την μπάλα. Ναι, αν είναι ο Σάινθ 30 θα μου πεις, ναι.
Ναι, όντως.
Έχω χάσει την μπάλα εντελώς με τις ηλικίες τους.
Θα ήθελα να δω Άλεξ Παλού.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Θα ήθελα να δω Πάτο Award.
Δεν υπάρχει ούτε αυτή η περίπτωση. Ο Παλού ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πώς να το πω. Είναι θεός εκεί.
Θεός.
Πάει για τρίτο πρωτάθλημα, σερί, τέταρτο. Δεν ξέρω τι έχει πάρει εκεί πέρα. Είναι ένας θεός του IndyCar. Γιατί να πάει να έρχεται τελευταίο στη Φόρμουλα 1. Άντε πρώτο τελευταίο, θα υπάρχει Audi.
Έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, 21, 23 και 24.
Ναι, και είναι ήδη νικητής του πρώτου αγώνα φέτος, με μεγάλη απόσταση το δεύτερο. Και πάει για πρωτάθλημα πάλι, δηλαδή είναι φαβορή. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, να δούμε και τι κινητήρες θα πάρει η Cadillac. Προφανώς περιμένουμε να είναι η Ferrari ο προμηθευτής της. Υπήρχε η σκέψη να είναι η Renault. Η Renault όμως από το 26 σταματάει να έχει κινητήρες στη Φόρμουλα 1. Πάβει να είναι κατασκευαστής. Θυμίζουμε ότι η Alpine θα προμηθεύεται από τη Mercedes. Η Mercedes δίνει ήδη σε αρκετές εταιρείες. Η Honda δίνει αποκλειστικά στην Aston Martin. Η Audi δίνει αποκλειστικά στη Sauber. Η Ford συνεργάζεται αποκλειστικά με τη Red Bull. Η μόνη ομάδα, ο μόνος κατασκευαστής ο οποίος μένει είναι η Ferrari, η οποία μάλιστα πέρυσι κάποια στιγμή ο Βασέρη είχε ερωτηθεί και είχε πει: εμείς είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να δώσουμε κινητήρες στην Cadillac. Για 2 χρόνια θα είναι έτσι κι αλλιώς, αφού το 28 θεωρητικά η GM θα έχει έτοιμο PU για τους νέους κανονισμούς.
Ούτως ή άλλως η Cadillac θα χρησιμοποιεί τα κυβότια της Ferrari.
Ναι, αλλά για κινητήρα ακόμα νομίζω δεν είχαν κλείσει συμφωνία.
Ναι, για κινητήρα δεν έχουν κλείσει, απλά όντως έχει γίνει η πρώτη επαφή και έχουν κλείσει για τα κυβότια.
Ναι, δεν γίνεται να έχουν δικό τους μοτέρ, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν προλαβαίνανε, γιατί πήραν πολύ αργά την απόφαση. Και είπανε, οκ, το 28, έτσι κι αλλιώς, η Ferrari καλό θα της κάνει να έχει άλλη μια ομάδα να παίρνει δεδομένα. Σύντο ότι δεν θα είναι και άμεσο αντίπαλό τη. Αν παρατηρήσετε ότι η Ferrari δεν τροφοδοτεί ποτέ άμεσο αντίπαλο τη. Ποτέ στην ιστορία τη. Η Mercedes το κάνει από την άλλη μέχρι στιγμή και χάνει κιόλα. Από τη McLaren. Ξανά έχει γίνει αυτό, να ξέρετε.
Έχω την εντύπωση ότι και κινητήρες θα παίρνουν από τη Ferrari.
Έχει κλείσει. Εγώ ούτε θυμάμαι αυτό, γι' αυτό το λέω.
Έτσι πιστεύω. Έτσι θυμάμαι.
Δεν
είναι. Σκέφτομαι. Κλαίω με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
GM Performance. Ναι. Οκ, okay, έχουν ήδη κλείσει. Σωστά. Έχουν ήδη κλείσει.
Οκ, okay, ωραία. Εντάξει.
Έχουν ήδη κλείσει. Ναι, αυτά γινόντουσαν όταν εγώ ήμουν στρατό. Γι' αυτό είμαστε τώρα στο χαμένο.
Να.
Και καλά, εντάξει, και η UDGM του 28 θα κατασκευάζει δικούς κινητήρες, το ξέρουμε. Έχει φτιάξει ήδη και το department για να το κάνει αυτό, το GM Performance Power Units. Εντάξει, οκ, okay, μπράβο τους, δεν νομίζω ότι.
Συγχαρητήρια.
Ναι, οκ. America.
Yeah.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Προχωράμε με το επόμενο νέο. Έχουμε ξανά Tag of War.
Πάμε λίγο.
Ανάμεσα σε Red Bull από τη μία, McLaren και Ferrari από την άλλη. McLaren και Ferrari δεν συνεργάζονται κάπως, απλά είναι η αντίδικη της Red Bull σε αυτή την περίπτωση.
Ίδιας άποψης.
Ναι. Καθώς έχει ξανανοίξει το ζήτημα των έφλεκτων αεροτομών και του Mini DRS. Θυμίζουμε ότι όλο αυτό είχε γίνει πολύ μεγάλο ζήτημα, το Mini DRS περισσότερο μετά τον Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, όπου ο Leclerc δεν μπορούσε με τίποτα να φτάσει τη McLaren στις ευθείες, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ κοντά τους και οι κάμερες που δείχνουν την πίσω αεροτομή φανέρωναν ότι στις ευθείες δημιουργούταν ένα μικρό κενό ανάμεσα στο flap που ανοίγει το DRS και την υπόλοιπη πτέρυγα, που σημαίνει ότι μπορούν να μειώνουν την οπισθέλκουσα κατά αυτόν τον τρόπο στις ευθείες, μιας και φλεξάρει η πίσω αεροτομή και δημιουργείται αυτό το κενό. Γι' αυτό ονομάστηκε και Mini DRS, γιατί στην ουσία είναι σαν να ανοίγει πολύ πολύ λίγο αυτό το πτερύγιο που ανοίγει κανονικά όταν ενεργοποιείται το σύστημα. Αμέσως η FIA παρενέβη, τονίζοντας βέβαια ότι η McLaren δεν είχε παραβεί κάποιο κανονισμό, δεν υπήρχε κάποια υπόνοια, ας πούμε, παρανομίας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αλλάξει πτέρυγα και να περάσει κάποια νέα τεστ. Το έκανε αυτό, πράγματι άρχισε να χάνει λίγο από την δυναμική που είχε η McLaren στις ευθείες. Όχι αρκετά όμως για να χάσει την πρωτοκαθεδρία της και φυσικά το πρωτάθλημα στο τέλος. Παρόλα αυτά, το ζήτημα ξαναγύρισε φέτος και η McLaren πάλι με το DRS κατηγορείται ότι, με το Mini DRS κατηγορείται ότι παίζει λίγο με το flexibility της πτέρυγας, αλλά έχει ξανανοίξει εντόνως και το ζήτημα των flexi wings μπροστά, καθώς φάνηκε ειδικά στη Ferrari, δηλαδή αν το δει κανείς είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, το πόσο πίσω πέφτει η αεροτομή της Ferrari στις ευθείες και πόσο επιστρέφει, δηλαδή είναι πασιφανές, εντάξει, δεν θέλει καν κάμερα γκρο και αργά-αργά. Σε πιο normal κίνηση με μια κανονική κάμερα φαίνεται αυτή η αλλαγή. Τι συμβαίνει τώρα? Φέτος είχαν πει ότι στην Ισπανία θα βγουν, μέχρι την Ισπανία μάλλον θα πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν συμμορφωθεί γιατί θα υπάρξουν κάποια νέα τεστ. Εντάξει. Ωστόσο, θα υπήρχαν και κάποια πρώτα τεστ στην Αυστραλία τώρα στην πρεμιέρα σε μια εβδομάδα. Με όλο αυτό που έχει γίνει και με τη Red Bull να έχει τονίσει επισήμως πλέον το ζήτημα στην Ομοσπονδία, από την Αυστραλία θα είναι αυστηρότερα τα τεστ και για την προς και για την πίσω πτέρυγα, και στην Ισπανία θα είναι η τελική κατάληξη ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν συμμορφωθείτε μέχρι τώρα, μέχρι και αυτό το Grand Prix, υπάρχει πρόβλημα. Τους δώσανε λοιπόν αυτό το χρόνο από την άνοιξη της σεζόν μέχρι την Ισπανία για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές σε όλες οι ομάδες. Εντάξει, γιατί πάνω κάτω όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν αυτού του είδους το τρίκ με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Οπότε η Red Bull λέει, κοιτάξτε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, δεν φτάνει η Ισπανία, πρέπει να κάνουμε κάτι νωρίτερα. Η FIA απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο και περιμένουμε να δούμε τώρα τι αλλαγές θα έχουν κάνει, ειδικά η McLaren και η Ferrari, που είναι και ψηλά στην κατάταξη, οπότε υπάρχει και ένα άλλο διακύβευμα, και η Red Bull ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εκεί πέρα παίζει μπάλα, για να μπορέσουν να συμμορφωθούν. Τι ωραία, τι καλά.
Πάρα πολύ καλό που ξεκινάμε τη σεζόν έτσι με beef.
Ναι.
Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Εφόσον η FIA είχε κάνει ξεκάθαρο ότι η McLaren δεν έκανε κάποια παρανομία με το Mini DRS που το λέγαμε τέλος πάντων, ποιο είναι το πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχει κάποια παρανομία?
Στην ουσία, όταν η FIA λέει δεν υπάρχει κάποια παρανομία, εννοεί δεν έχουμε βρει ακόμα κανονισμό που να
απαγορεύει
αυτό που βλέπουμε.
Ωραία.
Εντάξει. Γιατί η FIA ό,τι κάνει το κάνει, είναι vacuum. Να το πω έτσι. Τι θέλω να πω. Τα τεστ που κάνει η Ομοσπονδία για το flexibility των αεροτομών γίνονται σε στάση και ασκώντας πίεση κάποιων νιούτων. Εντάξει. Σε γυρνάνε 150 νιούτων νομίζω στην προστάρια τομή.
Ναι.
Και έχουν, ας πούμε, έχουν βάλει ένα όριο πόσο μπορεί να υποχωρεί η αεροτομή. Πόσα ναι. χιλιοστά ή στην περίπτωση του beam wing που είναι αυτό το μικρό πτερίγιο πάνω από το φως στο πίσω μέρος, πόσες μοίρες μπορεί να λυγίζει. Οπότε έχουν βάλει αυτά τα όρια. Αν μια ομάδα έχει βρει έναν τρόπο να περνάει αυτά τα τεστ, τα στατικά, αλλά στην αντίσταση του αέρα και από κάποια χιλιόμετρα και μετά να μπορεί να έχει αυτό το πλεονέκτημα, η ΦΙΑ δεν μπορεί να πει είναι παράνομο γιατί φτού και το πατάω εκεί καθεφτάκι παντού. Δεν υπάρχει κανονισμός που να το ορίζει. Γι' αυτό κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, η φράση κλειδί σε όλα τα κείμενα και σε ό,τι προσπαθούμε να γράψουμε πάνω σε αυτά τα θέματα είναι «θα θεσπιστούν νέα τεστ». Γιατί πολύ απλά...
Εν κινήσει προφανώς.
Όχι μόνο, μπορεί απλά να βάλεις περισσότερη δύναμη υπό άλλη γωνία και να δώσεις άλλο threshold, άλλο όριο. Προσομοιώνοντας κατά το δυνατόν το φαινόμενο σε στάση. Γιατί στην ουσία κανένα τεστ scrutineering δεν γίνεται εν κινήσει, πουθενά στον κόσμο.
Καλά, προφανώς.
Όλα γίνονται σε στάση. Προσομοιώνονται κινήσεις, αδυνάμεις, αντιστάσεις του πραγματικού κόσμου μέσα σε ένα γκαράζ. Το πόσο αποδοτικά θα γίνει αυτό είναι προφανώς trial and error. Είναι λίγο κάνουμε κάτι, δοκιμάζουμε, δεν δουλεύει, ξανά. Αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνεις εξοντοτικούς ελέγχους στη McLaren και τη Williams να την περνάς, λες και δεν έχει τίποτα πάνω της, γιατί προφανώς κάτι θα έχει, όλοι έχουν, προσπαθείς να θεσπίζεις τεστ τα οποία να είναι ίδια για όλους. Όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα, η πρώτη κίνηση που κάνει ο Τζο Μπάουερ, που είναι ο τεχνικός έφορος της ΦΙΑ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι να θεσπίσει νέα τεστ και αν δει ότι υπάρχει κάποια αλλαγή, να προτείνει μια αλλαγή στον κανονισμό. Στην ουσία, λοιπόν, ο κανονισμός αλλάζει μετά τα τεστ, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι δεν μπορεί να βάλει ένα νέο κανονισμό και να μην έχει πιστοποιήσει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γιατί αν κάθε φορά που μια ομάδα κατηγορούσε μια άλλη ομάδα ότι είχε ένα παράνομο σύστημα, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε κυβικά μονοθέσια σε σχήμα κύβου. Εντάξει. Ούτε πολιτικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να τρέχουν. Επομένως είναι αυτή η διαδικασία. Είναι λίγο εξοντωτική, είναι λίγο περίπλοκη, αλλά είναι η καλύτερη που έχουμε. Και γενικά η ΦΙΑ είναι πολύ αυστηρή πια και θα είναι και ακόμα πιο αυστηρή από του χρόνου, γιατί οι κανονισμοί που έχει φτιάξει είναι πάρα πολύ περιοριστικοί, έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους και δεν θα επιτρέψουν σε καμία ομάδα να χαλάσει το τελικό αποτέλεσμα που θέλουν να πετύχουν. Οπότε θα έχει ζωμάκι η υπόθεση και φέτος αλλά και του χρόνου. Και του χρόνου, ειδικά με τα ενεργά αεροδυναμικά, θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Και όταν λέω γέλιο, εννοώ εμένα να γράφω για άπειρες ώρες κείμενα.
Και εσένα να ψάχνεις δεδομένα και αναλύσεις και. Ναι.
Εντάξει, το έχω ξαναπεράσει αυτό το 21.
Συνηθισμένα δεν βουνά στα χιόνια, μην ανησυχείς.
Ναι, ρε, τι, εντάξει, 13 χρόνια.
Αλλά ναι, για το 2026, να πούμε ότι η Mercedes φαίνεται να έχει προβάδισμα και όσον αφορά στην αεροδυναμική και όσον αφορά στον κινητήρα. Σωστό.
Όλο αυτό ξεκίνησε από τα ελαστικά, believe it or not. Τι συμβαίνει, έχουν ξεκινήσει ήδη οι δοκιμές για τα ελαστικά του 26. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι οδηγοί που έχουν την επαφή με τα νέα ελαστικά δίνουν και την άποψή τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ράσελ. Θυμίζω τα νέα ελαστικά του 26 θα είναι πιο λεπτά, πιο στενά, να το πω σωστά. Θα έχουν πολύ μικρότερο σημείο επαφής με την πίστα. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η απόδοσή τους. Έτσι.
Ναι.
Λιγότερο εμβαδόν που πατάει πάνω στην πίστα, λιγότερη πρόσφυση και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο να προσομοιώσουν τα τελείως διαφορετικά μονοθέσια του 26, ακόμα και με τα τεστ μιούλς που χρησιμοποιούν τώρα. Τους βάζουν να τρέχουν, για παράδειγμα, με τέριγες Μόνζα σε πίστες όπως το Paul Ricard, που θες κάθε δύναμη. Ναι, για να μπορέσουν να προσομοιώσουν κάπως το γεγονός ότι τα μονοθέσια θα έχουν 20% λιγότερη καθιστή δύναμη του χρόνου, έτσι. Δηλαδή, προσπαθούν κάπως να το κάνουν να δουλέψει. Εντάξει, η Pirelli, όταν είχα μιλήσει πέρυσι εγώ με τον Μάριο Ίζολα, τον επικεφαλή τη Pirelli Motorsport, μου είχε πει ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά γι' αυτό μας έχουν δώσει 40 μέρες δοκιμών μέσα στο 26. Επομένως, η πρώτη άποψη του Ράσελ ήταν ότι είναι πολύ δύσκολο να οδηγείς με αυτά τα, ελαστικά για τους λόγους που ανέφερα και πριν. Εντάξει, λογικό.
Mm-hmm.
Υπήρξε όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Auto Racer, μία προσπάθεια να πείσουν την Pirelli να μην αλλάξουν τη διάμετρο των ελαστικών σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή να τα ελαστικά να είναι του ίδιου μεγέθους με τα τωρινά. Και ενώ τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να μπουν στο κλίμα οι ομάδες και μετά ίσως να αλλάξουν. Η FIA ήταν ok με αυτό, αλλά λίγο μετά συνειδητοποίησαν ότι αν κάνουν μια τέτοια κίνηση θα βοηθήσουν τη Mercedes. Η οποία Mercedes πιστεύεται και είναι γενικά κάτι που βγήκε στο paddock και μίλησα και εγώ μετά με κόσμο που ξέρω που έχει επαφές και τέλος πάντων μου μεταφέραν την ίδια αίσθηση ότι οι Mercedes θεωρούν ότι του χρόνου θα μπει all guns blazing. Θα μπει με πολύ φόρα. Θυμίζω ότι αυτό έχει ξαναγίνει το 2014. Έτσι.
Κάθε δεύτερη αλλαγή κανονισμών η Mercedes θα έρχεται και θα κάνει 1-2.
Γιατί όμως συμβαίνει τώρα αυτό, όπως συνέβη και το 2014, έτσι, ή τουλάχιστον γιατί το φοβούνται. Η Mercedes είναι γνωστό ότι έχει παρατήσει το οτιδήποτε έχει να κάνει με το τώρα. Εντάξει. Όλες οι εταιρείες που είναι να μπουν ως κατασκευαστές του 26 στη Φόρμουλα 1 έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια να ετοιμάζουν τους κινητήρες τους. Για τους κινητήρες δεν υπήρχε ο περιορισμός που υπήρχε με τα σασί που έπρεπε να ξεκινήσουν δουλειά τώρα την 1η Ιανουαρίου του 25. Ξεκινήσανε από το όταν οριστικοποιήθηκαν οι κανονισμοί το καλοκαίρι του 23. Η Mercedes μπαίνει σε μια νέα φάση κανονισμών που καθορίζεται από τους κινητήρες. Και αυτό έκανε και το 2014 τη διαφορά για τη Mercedes. Τα πρώτα 2-3 χρόνια που ακόμα κανείς δεν είχε καταλάβει σωστά τα μοτέρ, η Mercedes είχε μπει και τους είχε διαλύσει. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ο επικεφαλής αυτού του τομέα ήταν ο Andy Cowell, ο οποίος τώρα είναι team principal στην Aston Martin, έτσι. Επομένως η Mercedes έχει αυτή την άβρα και πιστεύετε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αλήθεια είναι ότι για όλους έχουμε ακούσει κάτι, γιατί οι Mercedes δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα. Δηλαδή ξέρουμε ότι η Audi, ας πούμε, πάει άπατη. Εντάξει, θα έχει το χειρότερο μοτέρ με διαφορά. Ξέρουμε ότι η Honda τρέχει και δεν φτάνει. Ξέρουμε ότι η Ferrari είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί οι Mercedes δεν είχαν ακούσει τίποτα. Ακούσαμε τώρα. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όντως βγάζει νόημα η Mercedes να μπει το 26 ως φαβορή, παρά το γεγονός ότι τώρα δεν της φαίνεται. Και σκεφτείτε τώρα ένα σενάριο στο οποίο ο Ράσελ, ο οποίος δεν έχει συμβόλαιο το 26, δεν είναι στην ομάδα, και είναι ας πούμε Αντωνέλη Verstappen.
Πολύ ωραίο. Ωραίο σενάριο. Ωραίο
για πείτε μου εσείς τώρα τι. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι τόσο ανοιχτά όλα.
Καλά, ναι, εννοείται. Είναι ανοιχτά όλα.
Που δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή. Είναι μια προσπάθεια να βρούμε βελόνα στάχυρα.
Πραγματικά.
Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εννοείται. Και μιας που είπες για τον Andy Cowell που είναι στην Aston Martin,
mm-hmm.
και ο Adrian Newey είναι πλέον στην Aston Martin.
Μπράβο του.
Να είναι καλά ο άνθρωπος.
Να είναι.
Και τον έχει αποχαιρετήσει ήδη σύζυγος. Θα κοιμάται, θα δουλεύει, θα ζει και θα αναπνέει μόνο στο εργοστάσιο της Aston Martin στο Silverstone.
Mm-hmm.
Η οποία ομάδα του ετοίμασε μέχρι και δωμάτιο με κρεβάτι. Τι πιστεύουμε γι' αυτό, πώς θα πάει αυτό πιστεύεις?
Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει πολύς κόσμος. Ενδεχομένως γιατί έχουμε μείνει και λέει και εμείς λίγο, ενώ δημοσιογράφοι, σε επιδερμικό επίπεδο πάνω σε αυτό το θέμα, τι ρόλο θα έχει ο Newey στην Aston Martin. Εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι το κρεβάτι το ετοίμασε η Aston Martin με αίτημα του ίδιου, διότι γύρισε και είπε ότι εγώ πιθανώς θα περνάω και κάποια βράδια εδώ.
Καλώς μου.
Έτσι. Είναι ένας πολύ αφοσιωμένος άνθρωπος αυτό που κάνει, παρά την ηλικία του και τις επιτυχίες του. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει αψήφιστα την προσπάθεια.
Δεν θα είχε τις επιτυχίες που έχει αν δεν ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του, νομίζω.
Ναι, απλά είναι σε μια ηλικία πλέον που θα μπορούσε να πει κανείς ότι οκ, okay, θα πάρω έναν λίγο πιο χαλαρό ρόλο και εντάξει, ξέρω εγώ, οκ, okay, πάμε.
Επίσης πιστεύω ότι δεν θα έφτανε εδώ αν έλεγε αυτό τώρα.
Εντάξει, δεν είναι εσύ. Δεν είναι απίθανο. Δεν του λείπει και τίποτα. Αλλά οκ, okay, το θέμα είναι ότι δεν έχει ακόμα πιάσει ο κόσμος τι θέση θα έχει ο Αντρανιού. Ο Αντρανιού λοιπόν επίσημα είναι Managing Technical Partner. Δηλαδή διευθύνων σύμβουλος στα θέματα τα τεχνικά. Διευθύνων τεχνικό σύμβουλος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ήταν στη Red Bull τα τελευταία 4-5 χρόνια, ο Νιού είχε πάψει να είναι ο hands-on σχεδιαστής του μονοθεσίου. Αυτό το ρόλο τον είχε αναλάβει ο Πιερ Βασέ. Και ήταν πάνω από τον Γάλλο, στην ουσία δίνοντάς του συμβουλές.
Επιβλέποντας το project.
Δίνοντάς του, ναι, δίνοντάς του κατευθύνσεις.
Mm-hmm.
Έτσι. Φυσικά ήταν κατευθύνσεις οι οποίες ήταν καθοριστικές για το πώς θα πάει η απόδοση του μονοθεσίου. Ωστόσο δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε τις αποφάσεις σε καθημερινή βάση. Έναν αντίστοιχο ρόλο θα έχει και στην Aston Martin. Μόνο που για ένα μεγάλο διάστημα από τώρα μέχρι τις 18 Ιουλίου, αυτό είναι 5 μήνες έτσι, δεν είναι λίγο, θα πρέπει να είναι και τεχνικός διευθυντής, διότι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει αυτό το ρόλο, ο Enrico Cardile, δεν μπορεί να αναλάβει νωρίτερα από τις 18 Ιουλίου καθήκοντα στην ομάδα. Ήταν στη Ferrari πέρυσι, παραιτήθηκε από την ομάδα στις 8 Ιουλίου, αλλά προσπάθησε να πάει νωρίτερα στην Aston Martin, πήγε δικαστικά η Ferrari το ζήτημα και κέρδισε.
Εννοείται.
Διότι ο Cardile προσπάθησε να παραβεί τους κανονισμούς σχετικά με την υποχρεωτική του άδεια. Και το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να αναλάβει ένα χρόνο μετά την παραίτησή του από την Ferrari. Δηλαδή στις 18 Ιουλίου, ένα χρόνο και 10 μέρες, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Στην ουσία λοιπόν, ο Cardile προσπάθησε να πιάσει δουλειά από τον Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, δεν του επιτράπη και στην ουσία του είπανε, κοίταξε να δεις, ένα χρόνο, κι άμα θες.
Άμα δεν θες, κρίμα.
Η Ferrari λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει ήδη βγάλει off ένα μεγάλο της αντίπαλο δυνητικά για το 26, στερώντας της τον βασικό σχεδιαστή του νέου μονοθεσίου.
Mm.
Και αναγκάζοντας τον Νιούι να πει, κοιτάξτε, δείτε, εγώ θα δουλεύω και βράδια πια. Γιατί χωρίς τον Νιούι, με τον Dan Fallows να έχει αποχωρήσει από αυτό το ρόλο και να έχει μεταφερθεί σε κάποιο άλλο ρόλο μέσα στον όμιλο της Aston Martin, ο Θεός ξέρει τι ρόλο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή απλά θα ακούσουμε τον Dan Fallows έφυγε από την Aston Martin.
Καθόλου παράξενο, όντως.
Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω καν. Εγώ δεν έχω καταλάβει καν γιατί ο Dan Fallows έφυγε από την Aston Martin. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι έφυγε από την Red Bull για να αποφύγει τον Νιούι. Και τώρα που ήρθε ο Νιούι, είπε, κοιτάξτε, αν δεν
τον βρήκε, τον βρήκε ξανά εκεί.
Ναι. Γιατί ο Dan Fallows ήθελε να φύγει από την Red Bull για να μην είναι στη σκιά του Νιούι. Γιατί το ρόλο του Βασέ πριν τον είχε ο Fallows.
Mm.
Στην Red Bull, έτσι, και ήταν πραγματικά πολύ καλός σε αυτό, άλλωστε φάνηκε. Οπότε ήταν αυτή η γενικότερη εικόνα. Ο Νιούι θα έχει δύσκολο ρόλο μέχρι τον Ιούλιο. Είναι και μέτοχος στην εταιρεία, οπότε υπάρχουν και οι σκέψεις ότι θα έχω κάποια επένδυση, θα τη στηρίξω όσο πάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Mm.
Και ήταν και μια πολύ καλή κίνηση ΜΑΤ από την πλευρά του Στρόλ να τον πείσει να πάρει μετοχές, γιατί τον συνέδεσε πλέον άρρηκτα με την επιτυχία της ομάδας και την ανάγκη της να πάει καλά. Οπότε ναι, θα δούμε.
Καλά θα πάει αυτό, θεωρώ.
Mm-hmm.
Θα δούμε, όντως. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αρχικά πεθαίνω με όλα τα memes Αλόνσο Νιούι. Αγαπώ ό,τι μην βλέπω για Αλόνσο και Νιούι. Θεωρώ ότι καλά θα πάει. Θεωρώ ότι θα πάρει λίγο τα πάνω της η ομάδα. Θα φύγει από το... από αυτή την κοιλιά που έχει κάνει μετά το ξεκίνημα του 24. Του 24, του 24, ναι. Που
Το
ήταν...
23.
του 23, που ήταν καλό. Μετά την είδαμε να υποχωρεί. Του 24 την είδαμε... όπως την είδαμε τέλος πάντων. Θεωρώ ότι το 26 θα πάει καλά.
Εντάξει, είναι λίγο περίεργο το πώς θα εξελιχθεί η Αστον Μάρτιν, γιατί έχει κάνει μια φοβερή κοιλιά, όπως είπες και εσύ. Απλά το θέμα δεν είναι μόνο η κοιλιά, είναι ότι είναι και το γεγονός πως έχουν φτιάξει μια ας το πούμε αυτοκρατορία σε επίπεδο οικονομικό, δηλαδή έχουν απλωθεί τελείως σε εγκαταστάσεις, έχουν ανοίξει πάρα πολύ το κομμάτι των υποδομών, προσλαμβάνουν λέει περίπου, προσλαμβάνουν, περιμένουν κάθε μήνα να αναλάβουν γύρω στα 40-50 άτομα δουλειά στην ομάδα, δηλαδή αυξάνεστε και πληθύνεστε με φοβερό τρόπο. Αλλά απ' την άλλη δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα στην πίστα όλο αυτό.
Ναι. Αυτό πήγα να πω ότι σίγουρα δεν τους λείπουν οι πόροι και οι υποδομές. Τώρα και με την επέκταση του εργοστασίου και του προσωπικού, όπως είπες. Οπότε, ναι, περιμένω ότι θα υλοποιήσουν όλο αυτό που έχουν ξεκινήσει να χτίζουν.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Όχι.
Να πούμε ότι βγήκε και η 7η σεζόν του Drive Survive.
Ω, ναι, σωστά. Τι καλά, μπράβο.
Είχαμε και αυτό. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, δεν το έχω δει όλο, αλλά είδα τα πρώτα 6 επεισόδια. Και δεν είναι κακό. Okay, σίγουρα έχει το κλασικό, ας πούμε, την αχρίαστη δραματοποίηση των γεγονότων. Δηλαδή, okay, βγάζουν το Verstappen ως έναν άνθρωπο που χάνει, ας πούμε, την υπομονή του πάρα πολύ εύκολα, ότι ο Νόρις είναι ο κακός της υπόθεσης και γενικά
Ο καλός υπόθεση έχω διαβάσει εγώ τι είναι.
ο Νόρις.
Ναι, τον λένε Butterfly Princess σε τέτοια φάση. Τον είναι τόσο καλούλης.
Αρχικά τον έχουν βγάλει ότι είναι αδύναμος ψυχολογικά και όλο αυτό έχουν πατήσει πολύ πάνω σε αυτό. Που επίσης δεν είναι, τέλος πάντων. Δεν το θεωρώ σωστό. Αλλά τον έχουν βγάλει ότι είναι ο βίλεν της υπόθεσης. Και γενικά αυτό. Υπάρχει μια δραματοποίηση σε ένα βαθμό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερη η σεζόν από άλλες που έχουμε δει. Νομίζω έχουμε δει και χειρότερα.
Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής. Έχω να δω Drive Survive την τέταρτη σεζόν. Δεν έχω και Netflix τώρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά και να είχα, δεν θα την έβλεπα. Δηλαδή, δεν μπορώ το γεγονός ότι μέσα στη μούρη μου βλέπω επίτηδες κομμένα και ραμμένα team radios και clips από διάφορους αγώνες και καλά ότι είναι όλα στον ίδιο αγώνα. Δηλαδή κάπου έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι μέσα σε έναν αγώνα για τον οποίο μιλάγανε, ξέρω εγώ, για τον τάδε αγώνα, έδειχνε πλάνα από Ζάνφορντ,
Α,
Μόντζα,
καλά, εντάξει.
μετά
Αυτά είναι
ξανά.
γνωστά. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσεις. Για να δεις Drive
Όχι,
to
όχι, όχι.
Survive, πρέπει να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να σου είναι, να ξέρεις, να είσαι πολύ συνειδητοποιημένο σε αυτό που πας να δεις. Δηλαδή, δεν πας να δεις κάτι πραγματικό, πας να δεις ένα δραματοποιημένο προϊόν. Είναι σαν να βλέπεις, πάρ' το μόνο για το κουτσομπολιό. Δεν θα δεις αλήθειες, δεν θα δεις αγώνα. Δεν εστιάζουν στον αγώνα και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας και δεν είναι και αυτό το content που υποτίθεται ότι παράγουν. Πας να δεις Real Housewives of F1.
Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να
Ξεκάθαρα.
ξεπεράσω. Αρνούμαι. Δεν θέλω
Δεν
να γίνω ένα
θέλω.
με το τέρας. Δεν θέλω να γίνω ένα με το τέρας, ρε
Δεν
παιδί μου.
χρειάζεται να γίνεις ένα με το τέρας. Χρειάζεται απλά να αποδεχτείς το τέρας.
Δεν θέλω ούτε να αποδεχτώ
Embrace
το
the
τέρας.
monster.
Δεν θέλω ούτε να αποδεχτώ το τέρας. Δηλαδή δεν είναι ότι πεθαίνω να δω Drive Survive και μου το χαλάει, ας πούμε. η έλλειψη αληθοφάνειας.
Δεν χρειάζεται να πεθαίνεις κιόλας. Εντάξει, είπαμε. Το εγώ
πεθαίνω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Εντάξει, επειδή αυτό το πράγμα είναι όλη μου η ζωή, το κάνω τόσα χρόνια επάγγελμα, βλέπω Φόρμουλα 1 άλλα τόσα πριν ξεκινήσω να δουλεύω. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι. Λέει, παιδί μου, είναι σαν να μου δείχνει τη ζωή μου ψέματα. Πώς να σου το πω, είναι σαν κάποιο να έχει φιλμάρει. Ναι, είναι σαν κάποιο να με έχει φιλμάρει, ξέρω εγώ, ένα χρόνο στο στρατό και να δείχνει ότι ήμουν ανθυπολοχαγός. Δεν ήμουνα. Δηλαδή, καταλαβες, με ενοχλεί τόσο πολύ, με ενοχλεί σαν να μου λες ψέματα στη μούρη μου.
Okay.
Πώς νιώθεις όταν κάποιος σου λέει ψέματα και σου λέει, ξέρεις κάτι, ξέρω ότι λέει ψέματα, λέει, με προσβάλλει αυτό που κάνεις τώρα, οκ, okay? Δεν είναι σωστό.
Gaslighting on live television.
Αυτό το πράγμα νιώθω όποτε βλέπω τρέψα. Γι' αυτό έχω σταματήσει, αρνούμε, δεν χάνω και τίποτα. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας δεν είναι ότι δεν βλέπω, άρα στη δουλειά μου δεν μπορώ να αποδώσω, ας πούμε. Αρνούμε να το δω, αρνούμε. Αρνούμε. Και ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και να το κάνουν στο στυλ που είχε γίνει το MotoGP, ένα αντίστοιχο, το οποίο βέβαια μετά από μια σεζόν το κόψανε, γιατί προφανώς και δεν πήγε τόσο καλά, διότι προφανώς και δεν θα πήγαινε, γιατί έλεγαν αλήθειες.
Μα εννοείται. Αυτό
εντάξει.
Είναι όλο το point. Αυτό είναι όλο
Αλλά
το point.
Λέγανε αλήθειες εκεί. Και εγώ όταν το είδα αυτό, ένιωσα ότι είχα μπει πραγματικά μέσα στο σπορ καλύτερα, γιατί έβλεπε τον αναβάτη, την προσπάθειά του, τον κόπο του πραγματικά. Και σου λέει για την πραγματική ροή των γεγονότων. Οκ, okay, από τη σκοπιά του τάδε αναβάτη, αλλά στο τέλος της μέρας τα γεγονότα ήταν αυτά. Όχι το team radio από το Zandvoort, το πήραμε και το κουμπώσαμε στο Silverstone. Καταρχάς άκουσα ότι δείξανε, ότι κάνανε portrait το Russell σαν τον ήρωα του Silverstone. Θυμίζω ότι κέρδισε ο Hamilton.
Α, ναι,
και
τελώς.
Στο Spa, και στο Spa το ίδιο, ενώ έχει φάει τη σκαλιφιέ.
Ναι, να σου πω όμως γιατί. Γιατί στο narrative που, στην τροπή που ήθελα να αποκτήσει, δηλαδή στο, εστιάζει, αυτό το επεισόδιο εστιάζει ουσιαστικά στο ποιον θα επιλέξει ο Wolff. Εστιάζει στο γεγονός ότι ο Ράσελ με αυτή τη νίκη, στην πίστα νίκη τέλος πάντων, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Wolff, ότι ναι, μπράβο, συνεχίζουμε μαζί, σε εμπιστεύομαι.
Ναι,
φέρνεις
ναι.
Καλά αποτελέσματα και... Οπότε δεν υπήρχε λόγος να δείξουν το ντίσκιο.
Ναι, δεν υπήρχε
Καταλαβες.
Λόγος.
Όχι, όχι. Δεν υπήρχε λόγος... Συμφωνώ ότι εννοείται θα έπρεπε να το δείξουν, αλλά δεν υπήρχε λόγος σύμφωνα με το narrative που ήθελα να πάρει. Δηλαδή δεν τον ένιωξε τον Wolff ότι ο Ράσελ πήρε. Δηλαδή δεν άλλαξε την απόφασή του. Κατάλαβες τι λέω.
Επειδή σε αυτό το podcast έχουμε μιλήσει κάποια στιγμή για το Kulesov effect. Εντάξει.
Ναι.
Δεν έχεις ιδέα γιατί μιλάω τώρα. Το έχεις ξεχάσει.
Το έχω ξεχάσει, είναι η αλήθεια, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει γι' αυτό.
Το Kulesov effect είναι εν συντομία η προσπάθεια, όχι προσπάθεια, η πρακτική στο μοντάζ να συνδέσεις το ένα πλάνο με το άλλο και να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο συνέστημα ανεξάρτητα από τα δύο πλάνα σχετίζονται το ένα με το άλλο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, π.χ. MasterChef παράδειγμα, δοκιμάζει ο κοντιζά σε ένα πιάτο. Δείχνει την ικανοποίηση, δείχνει μάλλον τη δυσαρέσκειά του για το πιάτο. Το πλάνο που μας δείχνει μετά τον μάγειρα ή τη μαγείρισα είναι ένα στεναχωρημένο πλάνο από ένα άλλο συμβάν. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτά τα δύο συνδέονται μαζί, έχεις κοντιζά που είναι δυσαρεστημένος, μαγείρισα η οποία στεναχωριέται με τη δυσαρέσκεια του κοντιζά. Εντάξει, ανεξάρτητα το αν αυτά τα δύο πλάνα ήρθαν όντως σε χρονική αλληλουχία το ένα μετά το άλλο καπάκια. Το μοντάζ σε κάνει να νιώθεις ότι αυτά τα δύο γίνανε μαζί, γίνανε την ίδια στιγμή.
Ναι. Mm-hmm.
Αυτό το Drive to Survive και κάθε είδους reality το χρησιμοποιεί κατά κόρον.
Φυσικά έτσι, τώρα το χρησιμοποιεί κατά κόρον.
Το λέω πολύ μπακαλίστικα τώρα. Αλλά δεν με νοιάζει. Δύο λεπτά.
Ναι,
δεν με νοιάζει να βλέπω στο MasterChef, στο Survivor, στο Big Brother, στο οτιδήποτε αυτού του είδους το μοντάζ και αυτού του είδους την χειραγώγηση ή την Klein Mind. Εντάξει,
καλά,
Klein Mind.
Απλά αυτά είναι τα reality. Έτσι είναι τα reality.
Ναι, αλλά όταν μου το πλασάρει σαν docu-series και βάζει μέσα το πρόθεμα docu, του document, you don't document shit. Εντάξει, δεν είναι document.
You do document, but you also cut and edit and, you know.
Ωραία.
Τεχνικά,
cut και edit.
Τεχνικά.
Ναι, τεχνικά κι εγώ. Ναι, και εγώ τεχνικά έχω μαλλιά γιατί τα έχω χάσει μόνο από το πάνω μέρος του κεφαλιού μου. Πλάγια και πίσω είμαι σαν το σήμα του McDonald's. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ρε Μαρίλη. Δηλαδή,
δεν διαφωνώ.
Με τεχνικές λέξεις θα πιάσουμε, ας πούμε. Δηλαδή,
μα, δεν...
μα είμαι εξαλός, με συγχωρείτε. Δηλαδή, εσείς οι απολογητές του Drive Survive, πήγαινε δείτε κάτι άλλο.
Δεν
δηλαδή...
είμαι απολογήτρια του Drive Survive. Απλά λέω ότι, ναι, δεν είναι για όλους. Συμφωνώ, δεν είναι για όλους, σίγουρα. Okay. Ωστόσο, είναι ένα reality. Δεν πας με την άποψη. Με την,
ναι, αλλά κάνει πολύ κακό αυτό το reality.
Δεν πας με την εντύπωση. Δεν έχει σημασία αν κάνει καλό ή κακό. Εγώ σου λέω ότι. Δηλαδή, δεν εξετάζω αυτό αυτή τη στιγμή. Σου λέω απλά ότι είναι ένα reality. Δεν πας με την εντύπωση ότι θα δεις κάτι πραγματικό ή όντως ότι συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα.
Κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν λέω. Εγώ δεν εστιάζω στο δεν είναι αλήθεια. Α, κρίμα που δεν είναι αλήθεια, νιώθω προδομένος. Mm. Δεν είναι αλήθεια, το βλέπουν νέοι fans, και ηλικιακά και σε επίπεδο εμπειρίας πάνω στο σπορ, έτσι. Να, το βλέπουν 16χρονα, εντάξει.
Ναι.
Και έρχεται αυτό το 16χρονο, ωραία, και σου λέει μετά, α, ο Verstappen είναι ο κακός, ο Norris είναι ο έτσι, ο Leclerc είναι... Ρε φίλε, δεν έχεις ιδέα.
Εντάξει, άφησε τα να πιστεύουν αυτό, δηλαδή...
Μα μετά έρχονται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι και μιλάνε σε μένα και δεν με λυπούνται που εκείνη την ώρα θέλω να τους σκοτώσω.
Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Από ένα σημείο και μετά, είμαστε υπεύθυνοι για το content που καταναλώνουμε. Okay. Αν καταναλώνεις μόνο Drive to Survive, θα έχεις μόνο αυτή την οπτική, που είναι μια λανθασμένη.
Ο άλλος είπε μην μου κάνετε spoiler, δηλαδή για να καταλάβεις τι...
Ναι, αυτό ακριβώς σου έλεγα, ότι... Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που όντως το πιστεύουν αυτό. Ότι α, δεν θέλω να δω τους αγώνες γιατί θα μου κάνεις πόλη για τη σειρά. Μπρο, όχι. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για το content που καταναλώνουμε.
Θέλω να δω τους αγώνες, μάλλον. Γυρνάει και λέει ο άλλος, δεν θέλω να δω τους αγώνες.
Ναι,
για γιατί... να δω Drive to Survive. Μην μου κάνετε spoiler.
Αυτή δυστυχώς είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν συμφωνώ με αυτό.
Δεν είναι μια νέα πραγματικότητα, είναι μια δυστοπία.
Μπράβο, είναι μια δυστοπία. Δεν λέω ότι συμφωνώ με τη δυστοπία. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα αυτή η δυστοπία. Ωστόσο υπάρχει. Όσο υπάρχει αυτό, θα υπάρχει και η δυστοπία. Αν εγώ δω το Drive to Survive και σου πω ότι είναι ένα reality, okay, δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι δω στο Netflix να πω «Α, μάλιστα, άρα ο Verstappen ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος μετά την Ολλανδία. Μάλιστα, μάλιστα». Ενδιαφέρον, ενώ έχει βγει ο Verstappen μόνος του σε stream του και έχει πει ότι ούτε καν, ό,τι να είναι, εγώ είχα γυρίσει σπίτι μου και πάρταρα την Κυριακή, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Έχει να κάνει με το τι μέσα καταναλώνει ο καθένας. Αν καταναλώνεις μόνο αυτό και είσαι μονόπλευρος, σε όλα τα πράγματα στη ζωή θα είσαι μονόπλευρος γενικά. Και θα ακολουθείς ένα πράγμα. Αν λαμβάνεις από πολλές μεριές content, τότε ναι, θα έχεις μια πολύπλευρη άποψη για τα πράγματα. Θα μπορέσεις να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη και να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση δεν είναι αληθινό. Βλέπεις Bachelor και λες «Α, ρε εσύ, αυτός είναι ερωτευμένος με αυτήν. Αυτός θα την παντρευτεί. Θα παντρευτούν». Όχι.
Ρε παιδί μου, δεν λες αυτό, εντάξει. Απλά
είναι
εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικό μετά. Δηλαδή,
όχι.
Δεν είναι ένα reality το οποίο βασίζεται στο τίποτα, στον αέρα. Είναι το Big Brother, μαζεύτηκαν 20 βλάκες και 20 βλαμμένες και λένε «Γεια σας, τώρα θα παρθούμε μεταξύ μας». Εντάξει, δηλαδή είναι κάτι πραγματικό. Είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικό παράλληλο. Και εκπορεύεται όλο του το content και όλο του το υλικό από κάτι που γίνεται στα αλήθεια.
Σύμφωνη.
Ένα άθλημα.
Σύμφωνοι.
Εντάξει. Εγώ αυτό το άθλημα το υπηρετώ με την ψυχούλα μου από το 2012. Με προσβάλλει ως άνθρωπο αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος έχει κριτική σκέψη ή όχι. Με νοιάζει που το ίδιο το σπορ παίρνει, σκυλεύει το προϊόν το οποίο παράγει και το πουλάει φτηνά. Προς παραγωγή ενός φτηνότατου, ευτελέστατου content, για να κερδίσει τι, 15 Αμερικάνους και 25-16χρονα. Συγχαρητήρια, έτσι το σπορ έχει γίνει αυτό που είναι σήμερα, που είναι ένα hot mess από ασυνεννοησία και fake news και λάθος εντύπωση ως προς την αλήθεια των πραγμάτων. Όχι την αντικειμενική αλήθεια. Για μένα και για σένα δεν υπάρχει η ίδια η αλήθεια. Αλλά υπάρχει το ένα γεγονός. Ο Verstappen είναι αυτό. Ο Λάλος είναι αυτό. Δεν είναι αντικειμενικό, δεν είναι υποκειμενικό αν ο Verstappen ή όχι είναι άξιος πρωταθλητής. Γιατί στο τέλος της μέρας μιλάνε τα νούμερα και οι επιδόσεις. Ούτε για τον Norris αν έχει τα χέρια να πάρει πρωτάθλημα ή όχι είναι και τόσο υποκειμενικό. Γιατί στο τέλος της μέρας πρέπει να το αποδείξει στην πίστα. Και η πίστα
φυσικά
είναι αμήλικτη. Το Drive to Survive δημιουργεί μια παράλληλη πραγματικότητα που θα ήταν υπέροχη αν όλο αυτό γινόταν με 20 άγνωστους όπως γίνεται το Survivor. Εντάξει, που δεν τους ξέρω, δεν με ξέρουν, δεν θα τους μάθω ποτέ, δεν με αφορά. Έχει πλάκα να το βλέπω 3 ώρες κάθε βράδυ. Και άλλο όταν γίνεται με κάτι το οποίο το ζόρε, φίλε, εγώ, εμένα αυτό το πράγμα, στον άλλον, στον παράλλον. Και ως φαν με προσβάλλει, όχι ως επαγγελματία. Αλλά πολύ περισσότερο ως επαγγελματία, γιατί με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους έχω μιλήσει.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα εννοείται αυτό.
Έχω υπάρξει αρκετά τυχερός να μιλήσω με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Και πολλές φορές. Και να έχω τα τηλέφωνά τους. Με προσβάλλει να τους βλέπω λάθος. Όπως θα με πρόσβαλε να βλέπα και κάτι άλλο που ξέρω στην πραγματικότητα λάθος. Τέλος πάντων. Μην δείτε Drive Survive.
Εξαλώς. Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν το υποστηρίζω σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ούτε το προμοτάρω, ούτε τίποτα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχω και κάτι να κερδίσω ούτως ή άλλως. Να πεις να είχα. Να πω να κάνω όσε διαφημίσει θέλετε.
Άμα είχε και εγώ θα το βούλωνα τώρα γιατί θα έλεγα εντάξει, έχει πάρει κοπέλα τα λεφτά τη από το Netflix. Μπομπά.
Μακάρι να έπαιρνα λεφτά από το Netflix.
Άσε, μπομπά, άσε, δεν πειράζει. Χορηγεί για το επεισόδιο. Πάρουμε κανένα ψηλό, δεν πειράζει.
Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Είναι κυριολεκτικά. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται σαν ένα κοινωνικό πείραμα. Το νιώθω, να σου πω την αλήθεια.
Το Truman Show.
Ναι, εντελώς. Γιατί.
Θα το δεις, by the way. Να το δεις.
Γιατί από ένα σημείο και μετά μπορείς να αντιληφθείς πόσο εύκολα μπορούν να διαστρεβλωθούν τα πράγματα και μπορεί να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα.
Ναι,
όταν
ναι.
Ξέρεις ήδη την πραγματικότητα. Και
ναι.
Δεν ξέρω. Διασκεδάζω πάρα πολύ βλέποντάς το από αυτό το κομμάτι.
Έχεις μία στάση η οποία διασφαλίζει την ψυχική σου υγεία.
Φυσικά.
Εγώ έχω
μια
στάση
εννοείται.
Η οποία διασφαλίζει το γεγονός ότι όπου σταθώ και όπου βρεθώ, τσεκούρι και φωτιά στο Drive to Survive.
Ωραίο.
Τσεκούρι και φωτιά.
Αυτό.
Τσεκούρι και φωτιά. Κατευθείαν.
Πολύ καλό.
Κόβεις κεφάλι, βάζεις φωτιά να μην ξαναφυτρώσεις. Τελείωσε. Λερναία ύδρα. 100%. Τώρα πραγματικά ανέβηκε η πίεση μου όμως. Δηλαδή, τώρα αλήθεια σου λέω ότι νιώθω ότι έχω ανεβάσει πίεση. Πω πω.
Ηρεμία, ηρεμία. Δεν αξίζει.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάνετε έναν άνθρωπο στην ηλικία που είμαι να. Δηλαδή, έχουν ασπρίσει τα γένια μου. Έχουν ασπρίσει τα γένια μου. Έχουν ασπρί... Το ξέρεις ότι έχω βρει άσπρες τρίχες στα μούσια μου τώρα που τα αφήνω και
μακριά. Έχω βρει στα μαλλιά μου. Τι σημαίνει ότι είμαι.
Αν μου λέγες στα μούσια σου, μπαν την Παναγία, θα σταμάταγα τα πάντα και θα ξαναξεκινάμε το επεισόδιο την αρχή.
Και εγώ έχω βρει στα μαλλιά μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γέρασα στα 24, πόσο είμαι?
Εσύ έχεις πολύ μαλλί. Εγώ δεν έχω μαλλί να φανεί και βγαίνει στο μουσί. Και στο μουσί με ενοχλεί.
Είναι όμως δύο τρίχες και είναι από τα πάνω-πάνω. Και φαίνονται.
Από τα πάνω-πάνω.
Από τα πάνω-πάνω. Τραγικό, τραγικό.
Εντάξει, στο τέλος της μέρας. Συμφωνώ με αυτό που λέω ότι πρέπει να ξέρουμε τι βλέπουμε.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη, εύχομαι στο Drive Survive κάθε χρόνο και χειρότερα.
Τα
και όντως είναι κάθε χρόνο και χειρότερα, να ξέρετε. Γιατί κάθε χρόνο η τελεθέαση πέφτει ραγδαία. Έτσι, πολύ λίγοι άνθρωποι.
Όσο 15 χρόνια ήταν να το δουν, το είδαν.
Αυτό. Πολύ λίγοι άνθρωποι πια το πιστεύουν ότι μπορούν να το δουν και να πάρουν κάτι. Και αν δείτε πόσο desperate είναι η Formula 1 να το προμοτάρει, καταλαβαίνετε. Και είναι πάρα πολύ άσχημα τα νούμερα και έχουν υπογράψει για πολλά χρόνια. Και δεν μπορούν να κάνουν back out. Επίσης, δεν μπορούν να κάνουν και τόσο back out πια γιατί το Netflix πάει να πάρει τα δικαιώματα προβολής της Formula 1 στη ΣΥΠΑ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αν γίνει αυτό το deal, δεν θα επηρεάσει τα δικά μας καθόλου γιατί η Formula 1 δουλεύει με περιοχές και κλείνει συμβόλαια κατά περιοχή. Δεν θα κάνει κάποιο παγκόσμιο, ας πούμε, συμβόλαιο. Έχει το FNA TV για αυτή τη μορφή θέασης σε over the top
ναι,
πλατφόρμα.
Δεν πρόκειται να σκοτώσει το ίδιο του το προϊόν για
Ακριβώς.
να
Το
βοηθήσει
FNA
τον
TV,
εαυτό.
το FNA TV πουλάει πάρα πολύ στην Ευρώπη και στην Αφρική. Στην Αμερική όχι τόσο, οπότε θα πάνε να παίξουν μπάλα με Netflix που έχουν σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί Netflix που τέλος πάντων ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Οπότε το Drive to Survive είναι εδώ για να μείνει. Όσο χάλια και να πηγαίνει, θα βγαίνει. Και θα πρέπει εγώ κάθε Μάρτι να κάνω τι, του μπεκί ψιλοκομμένο, ε. Εντάξει, μια μέρα που θα πεθάνω όμως από αυτό, γιατί θα με πιάσει
Θα
συγκοπή.
πεθάνεις από το Drive to Survive.
Θα με πιάσει συγκοπή, Μαρίλη Πινιατάρο, βεβαίως.
Εντάξει.
Θα με πιάσει συγκοπή.
Θα αφήσεις ένα τόσο ευτελές προϊόν να επηρεάσει την ψυχική σου υγεία.
Επηρεάζει τη σωματική μου υγεία αυτή τη στιγμή.
Θα αφήσεις λοιπόν ένα τόσο ευτελές προϊόν να επηρεάσει την ψυχική και σωματική σου υγεία. Γιατί?
Βεβαίως.
Γιατί? Άρα του δίνεις, του δίνεις το
τη χαρά.
Περιθώριο, τη χαρά να κερδίσει.
Είναι,
αυτό θέλει να κάνει.
Η παραγωγή του Drive to Survive. Η box to box Philips είναι σε μια γωνία και λέει ο Μπίζας έχει γίνει κόκκινο από τα νεύρα του.
Ναι. Εντελώς.
Λοιπόν, εντάξει.
Μην τους δίνεις αυτή τη χαρά, Δημήτρη.
Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Και εμένα και τη Μαρίλη και το ραντ μου.
Φανταστικό, εξαιρετικό. Πεθαίνω.
Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δηλαδή. Λοιπόν. Εντάξει. Μακάρι όλα τα μακάρι. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα σε 5 μέρες. Ξημερώματα Παρασκευής FP1, 6 ώρα το πρωί την Κυριακή. 6 ώρα το πρωί. Ωραία, ευχαριστούμε γι' αυτό. 6 ώρα το πρωί της Κυριακής, πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ωραία, παραδοσιακά.
Νιώθω ότι είναι πιο νωρίς από ποτέ η Αυστραλία φέτος. Όχι πιο νωρίς σε χρόνο, πιο νωρίς σε ώρα ο αγώνας.
Λοιπόν, κάποια στιγμή η Αυστραλία ξεκινούσε 4 το πρωί η Ελλάδας.
Τέλεια. Ωραία.
Το πήγαν 7 και τώρα 6. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
Εντάξει,
αυτό που ξεκινάει πιο νορμάλ ώρα είναι η Κίνα.
Οκ. Okay. Με τι θα κάνουμε Πάσχα φέτος, νομίζω με Σαουδική Αραβία.
Α, θα σε γελάσω. Google Calendar.
Νομίζω,
αμέσως. Google.
Νομίζω Σαουδική Αραβία.
Έχω φτιάξει ένα Google Calendar με όλα τα πάντα. Θύμησέ μου κάποια στιγμή να το δώσω.
Έχω ήδη. Μην ανησυχείς. Ευχαριστώ.
Έχεις και τα ράλι.
Έχω και τα ράλια.
Πού τα έχεις? Τα βρήκες.
Από Google Calendar.
Λοιπόν. Ναι, Πάσχα θα κάνουμε.
Τι ευτυχία. Είναι και το καθολικό Πάσχα. Απορώ που
με
έχει
Σαουδική
αγώνα.
Αραβία. Γι' αυτό πήγανε στην μουσουλμανική χώρα.
Τέλος πάντων. Γιατί συνήθως, ό,τι και να είναι, και στην Κίνα που ήταν συνήθως το Πάσχα το δικό μας, ας πούμε, δεν είχε ποτέ αγώνα στο καθολικό.
Και είναι το τρίτο από 3 σερί Grand Prix. Καλά, φέτος θα γίνει χαμός, εντάξει. Φέτος θα γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν θα ζω μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα δούμε.
Και πόσα triple headers έχει? 2
Πολλά.
Μετράω σίγουρα. Όχι, αυτό είναι double header. Άλλο ένα. 3 σίγουρα. Ωραία, καλά θα πάει.
Και έχει 6 κοινά Σαββατοκύριακα.
Ωραίο κι αυτό.
Ράλι και F1, 6 κοινά Σαββατοκύριακα.
Τέλεια. Πάμε λίγο.
Θέλω να ξέρετε ότι είμαι μόνος μου. Εντελώς. Και θα πεθάνω.
Είμαι μόνος μου και θα πεθάνω. Εντάξει ρε. Όχι ρε, όχι, όχι. Δεν είσαι μόνος σου.
Θα στηρίξεις.
Στα διπλά εννοείται ρε.
Θα βάλεις πλάτη.
Φυσικά.
Εντάξει. Και άμα έχεις άδεια.
Άμα έχω άδεια, συγγνώμη, είσαι μόνος σου.
Καταλάβες, εγώ δεν μπορώ να έχω άδεια αυτές τις μέρες. Έχω το OK.
Άδεια,
εντάξει.
Όχι, δεν έχω τώρα. Δεν έχω σε διπλό άδεια προς το παρόν.
Θα κάνουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Έχουμε
η χρονιά
δρόμο.
Είναι μεγάλη.
Να είμαστε καλά.
Ο καιρός γαρεγγής. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Με προσοχή σε όσοι νηστεύετε. Μην μας πάθετε για τίποτα. Όσοι δεν νηστεύετε, συγχαρητήρια. Κοψίδια για εσάς. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
Κοψίδια πάντα.
Και τα λέμε in 7 days time.
Και happy race week.
Γεια σας.